Halo, selamat datang di Habedah, hasil membedah by Apung Naraki. Sebuah konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal-hal baru, ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Setelah sekian lama, akhirnya asik. Bisa bikin konten ini lagi. Kali ini orang bakal membahas tentang sebuah series Korea atau drama Korea, series Korea atau apapun lah, K-drama biasanya sih, yang berjudul Crash Landing on You atau Chloe, C-L-O-Y, Crash Landing on You. Series ini tayang di Netflix dan berhasil menjadi salah satu drama terpopuler di Netflix. Bahkan kalau nggak salah jadi terpopuler di jajaran drama Korea, kalau nggak salah ya. Coba dicek sendiri aja. Series ini sendiri tayang tahun kemarin kalau nggak salah di Korea sekitar pertengahan Desember, karena di sana pertengahan atau lebih cepet ya, nggak tahu sih. Ya, sekitar bulan Desember pokoknya, karena di sana kan tayangnya per minggu, jadi ya tamat di pertengahan Februari kemarin. Drama ini juga cukup banyak menyedot perhatian, bahkan menjadi drama yang berhasil menembus rating di atas 20%. Dalam arti si Crash Landing on You ini masuk ke jajaran 10 besar yang punya rating tertinggi untuk drama Korea sepanjang sejarah. Posisi pertamanya saat ini masih ditempatin oleh Sky Castle yang meraih angka sekitar 23,8%. Tapi ya si Chloe ini berhasil menggeser posisi Goblin, Reply 1988, Mr. Sunshine, dan Hotel de Luna yang sebelumnya juga lumayan booming. Tapi yang menarik itu, orang perhatiin sih, booming gak booming sih, maksudnya gimana ya? Yang orang rasain sih, hype-nya masih gak segede Goblin sih dulu. Tapi gak tahu juga ya, karena orang gak ngikutin banget series Korea sebenarnya, cuman ya kadang-kadang aja gitu, karena mau gimana pun ya si film atau drama ya apapun lah, cerita-cerita Korea itu punya hal yang menarik sih menurut orang. Jadi ya kadang orang nonton, kadang enggak, ya intinya enggak ngikutin banget gitu. Walaupun ya secara rating sih si Chloe ini berhasil matahin rekornya si Goblin di 2017 kemarin, yang ya ratingnya lumayan gede gitu. Kalau nggak salah tertingginya tuh berapa ya, si Goblin ini 20,5 kalau nggak salah. Nah si koi ini 21,6 sampai tertingginya itu 24,1%. Ya karena ini apa ya, ya tayangnya di televisi gitu, jadi rating itu sangat-sangat berpengaruh. Kurang nggak tahu persis sih gimana cara penghitungan ratingnya, cuman dalam pikiran orang ya, seenggaknya ada 24% penonton yang milih nonton film atau nonton drama ini dibandingkan dengan pilihan yang lain gitu. Jadi ya bisa dihitung mungkin berapa juta penonton Korea kali sekian kali 100 bagi 24% gitu-gitu mungkin ya. Tapi ya pokoknya ini jadi salah satu drama yang masuk ke jajaran 10 besar drama terbaik sepanjang sejarah atau yang punya rating tertinggi gitulah. Terus buat kalian yang belum nonton, coba deh cari deh, mumpung masih hangat, mumpung masih ya, walaupun udah sebulan sih ya sejak episode terakhirnya, tapi kayaknya masih bisa diikutin gitu. Takutnya ya semakin kesini semakin banyak tebaran orang-orang yang kasarnya pengen pamer, nyebar spoiler segala macam gitu. Walaupun ya nggak tahu juga sih, kadang-kadang kan nggak tahu juga sih, kurang nggak, karena nggak ngikutin drama Korea gitu, jadi ya entah mungkin karena orang nggak ngikutin atau karena nggak sadar atau apa ya, yang nyebarin spoiler kayak gitu ada nggak ya, nggak tahu sih. Orang pernah sih lihat kayak quotes beberapa atau misalnya beberapa dialog yang disebarin gitu, yang kesannya apa ya, dalam lah, terus disebarin gitu. Tapi ya tergantung ada yang merasa itu harusnya nggak tahu sebelumnya, kayak misalnya orang sih lebih milih nggak tahu apa-apa soal film gitu sekarang, karena ya itu bisa ngerusak kejutan yang ada di filmnya gitu, mood yang dibangun gimana gitu, tapi kita udah tahu duluan gitu, jadi kayak ya akhirnya nggak nyampe gitu, bukan nggak nyampe sih, lebih kayak ya nggak dapat feelnya gitu sih kalau orang. Jadi ya silahkan dicari, silahkan menonton, karena waktunya cukup panjang juga, per episodenya itu sekitar 1 jam lebih, jadi untuk nonton keseluruhannya ya cukup makan waktu banyak. Memang sih ada beberapa yang bisa namatin satu season itu sampai semalam atau dua malam gitulah, kalau orang pribadi sih enggak, kayaknya sekarang udah terlalu berat. Orang juga gak mau bocorin berapa jumlah episodenya, karena untuk beberapa orang ya balik lagi sih, itu kayak ngerusak kejutan aja gitu. Jadi ya silahkan dicari filmnya, mau nonton filmnya secara langsung di Netflix boleh, review ada gak ya, gak tahu sih, coba aja dicarilah, karena ya drama cukup populer. Paling apa lagi ya, orang belum mau bahas ceritanya sih, tapi buat kalian yang belum nonton ya, mau lanjut dengerin konten ini silahkan, mau enggak juga ya nanti aja gitu udah nonton gitu. Tapi orang cuma mau bahas sedikit fakta sih, atau apa ya, ya hal-hal yang jadi perspektif baru menurut orang, buat orang pribadi ya, karena ya di sini tuh ngangkat tema yang jarang dan menarik banget sih menurut orang. Temanya adalah ya tetap cinta-cintaan sih. Cuman yang jadi uniknya adalah bagaimana kalau misalnya kita gak sengaja masuk dan jatuh cinta sama orang dari negara yang bermusuhan sama negara kita gitu. Dan gak tau, udah mah kita ke penjara di istilahnya negara musuh kita, edannya lagi kita yang gak sengaja jadi jatuh cinta gitu sama orang yang sebenarnya bisa ngebunuh kita gitu. Dan sih orang pribadi belum sampai tamat sih nontonnya, sampai ke titik dimana orang merasa ini tengahnya ceritanya nih gitu. Ya pokoknya sampai di tengah-tengah cerita aja orang ngerasa perlu dikeluarin dulu semua apa ya, hal yang ada di otak orang gitu. Dan ya balik lagi soal ceritanya, hampir mirip sama kayak Parasite sih. Maksudnya ketika Parasite kasarnya membandingkan kehidupan mewah dan kehidupan yang di bawah rata-rata, bukan di bawah rata-rata, mungkin di bawah lah, atau mana ya? Ya tidak banyak yang nunjukin itu gitu. Kalau di film-film atau cerita Korea, kehidupan kayak di bawah basement itu gimana gitu. Nah ini juga sebetulnya sama gitu. Gimana sih kehidupan di Korea Utara gitu. Banyak hal yang perbandingannya jauh gitu. Walaupun mungkin kalau kita browsing-browsing, ya kasarnya ada aja artikel yang ngebahas tentang kehidupan di Korea Utara itu gimana gitu. Tapi kan ya kadang males gitu ngelihat sejarah tanpa ada cerita gitu. Maksudnya yang bikin attach sama sejarah itu sebenarnya ceritanya gitu. Bukan kasarnya apa ya, tanggal kejadiannya persisnya kayak tahun sekian, tanggal sekian, tapi ada kejadian apa nih, ada cerita apa nih di balik ini gitu. Itu sih yang sebenarnya menurut orang perlu ditonjolin gitu ketika kita ingin memahami sejarah gitu. Kita cintai dulu ceritanya, kita timbulkan dulu penasaran ada apa sih gitu. Ada apa di sebenarnya kejadiannya kayak gimana gitu, sebenarnya ceritanya kayak gimana. Itu pasti menurut orang sih bakal ngebangun rasa penasaran yang tinggi gitu sejarah. Jadi sejarah itu bakal dianggap jadi sesuatu yang menarik gitu dibandingkan dengan sesuatu yang boring, sesuatu yang terlalu textbook kayak gimana gitu. Nah ya balik lagi soal tadi, si Korea Utara ini ya pastilah top of mind-nya atau pikiran semua orang pasti ketika berpikir tentang Korea Utara itu militer gitu, militer. Tapi kehidupannya itu sendiri gimana sih? Nah di sini tuh seenggaknya ada hal yang diceritain gitu, gimana sih kehidupan warga Korea, gimana sih masyarakat Korea atau ibu-ibu gosip Korea itu. Keren sih, keren. Ya menurut orang pribadi perspektif itu yang jadi menarik gitu. Kayak misalnya ya kita sering lah ngelihat drama-drama Korea, gimana kehidupannya Korea Selatan ya. Pas begitu ini pindah geser ke Korea Utara, ini jadi sesuatu yang baru dan menarik gitu. Kayak melihat bagaimana perkampungan di Korea Utara, cara makannya, kesamaannya apa, gitu. Itu menarik sih. Kayak di sana itu yang digambarin di sini sih, tidak semua daerah tercover listrik gitu. Maksudnya bukan nggak tercover sih, tapi lebih kayak tidak semua bisa menikmati listrik secara bebas. Jadi kalaupun misalnya ada listrik, tapi nggak bebas pakai gitu. Ada pemadaman tiba-tiba, ada zona-zona khususnya, kemudian nggak ada internet, dan komunikasi itu benar-benar jadi sesuatu yang bisa dibilang apa ya, diperhatiin banget gitu. Nggak semua bisa bebas kayak di kita gitu. Maksudnya selain diawasi, kemudian nggak tahu sih benar atau enggaknya, tapi untuk pegang handphone pun atau smartphone ya cuma orang-orang tertentu aja. Kemudian masih ada telepon biasa konvensional gitu yang pakai kabel telepon rumahan lah gitu. Kemudian nggak ada internet, karena internet di sana pasti otomatis dikontrol. Kalau itu sih orang pernah baca juga di artikel. Di beberapa negara termasuk Korea Utara ya, si jaringan internetnya emang dikontrol abis gitu. Makanya orang kaget itu pemerintah di sana nyediain kayak penyadap gitu sih, penyadap. Dan ya nggak tahu benar atau enggak gitu, maksudnya pembicaraan kita di rumah itu bisa didengar sama pemerintah, gila sih. Dan ada agen atau apa ya istilahnya, tentara yang bagiannya khusus mendengarkan pesan-pesan yang masuk gitu, kayak pendengar radio lah gitu kasarnya. Tapi itu nggak tahu sih beneran atau enggak, tapi kayaknya sih itu beneran terjadi gitu di sana. Ya se militer itu di sana gitu, kayaknya sih se-strict itu di sana. Bahkan ya di sana di series ini digambarin bahwa hampir di setiap tempat publik itu pasti ada slogan-slogan atau moto-moto yang membangkitkan nasionalisme lah kesannya gitu. Karena ya di sini kan sosialis ya kalau nggak salah si Korea Utara ini, bukan komunis kayak Cina, kan demokratis juga gitu. Jadi gimana ya, sepengetahuan orang si sosialis itu penyamarataan gitu, penyamarataan atau ya intinya sih adil untuk semua kalau nggak salah, adil untuk semua kalau nggak salah ya. Ntar kalau misalnya ada yang lebih tahu bolehlah kasih tahu orang, DM aja di Instagram atau email biar. Tapi ntar orang juga baca-baca sih. Tapi ya di sana juga sebenarnya ada gap gitu kalau dilihat dari series ini ya, tapi nggak tahu di kehidupan nyatanya mungkin aja iya, dimana ya si miskin tetap jadi si miskin itu ada gapnya. Kemudian orang yang berwawasan, bukan berwawasan, berperingkat atau yang orang yang punya jabatan lah, itu punya keistimewaan, orang kaya segala macam lah. Karena ya di sana tuh emang benar-benar hampir seluruh aspek dikontrol gitu. Kayak misalnya sesimpel apa? Gaya rambut aja. Kita cuma bisa milih gaya rambut yang udah diizinkan sama pemerintah gitu. Jadi pemerintah itu kayak ngasih kita, zaman dulu banget kan ada poster di salon itu yang top 100 top berapa lah. Jadi cuman pilihannya sih cuman itu doang gitu, enggak boleh ini karena bisa apa ya? Bisa jadi masalah lah gitu. Cara berpakaian, cara berdandan gitu. Itu benar-benar ada aturannya gitu. Kayak misalnya perempuan tuh sepatunya harus kayak apa, bajunya harus kayak apa, gitu-gitulah pokoknya. Ya, jadi ngerasa gimana ya? Kita tuh di Indonesia udah segini bebasnya, gitu, udah sebegitu beragam ya. Harusnya bersyukur sih, bersyukur gitu bisa menjadi diri kita sendiri. Walaupun ya kadang-kadang ada orang-orang yang otaknya gimana ya? Ya maksudnya di satu sisi mereka ingin bebas, tapi di satu sisi mereka juga mengkritik pakaian orang lain gitu. Kenapa gak saling menghargai aja sih menurut orang gitu? Ketika di kita mah bebas, di kita mah gak ada aturan yang mengharuskan gini gitu gitu ya. Ya kenapalah harus mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya bukan masalah gitu. Mau pakainya A, B, C, D gitu. Ya bagusnya ya kita bisa saling menghargai lah gitu, karena ya mungkin ya gitu cara mereka berpakaian ingin menunjukkan sesuatu gitu, entah itu secara visual ataupun secara pemikiran gitu. Selama itu tidak mengganggu kepantasan atau misalnya mengganggu norma atau mengganggu kita secara nyata lah istilahnya. Ya sebaiknya kita lebih apa ya, bisa menghargai gitu. Kalaupun misalnya kita ingin menyampaikan ketidaksukaan kita, ya disampaikan dengan cara yang patut lah gitu, yang sesuai etika, yang bisa enak diterimanya gitu. Intinya diskusi aja gitu, kenapa harus marah-marah segala macam lah. Judgment ini, judgment itu, nuduh ini, nuduh itu, gak usah lah menurut orang lah gitu. Maksudnya ini sesuatu hal yang harus kita syukuri gitu, dibandingkan dengan negara lain yang ya kasarnya kalau kita melanggar gaya rambut aja gitu, kayak misalnya harusnya 4 cm kita malah 6 cm, atau misalnya kita botak sebelah ternyata itu gak boleh, kita bisa dipenjara, kita bisa ya kasarnya didisiplinkan sama negara lah gitu. Kan di Indonesia mah enggak gitu. Jadi ya please lah tuh, jangan apa ya, jangan nyari masalah lah gitu. Maksudnya kita harus saling menghargai gitu, harus apa ya, harus bersyukur gitu. Dibandingkan negara lain, aduh, jadi ngeri. Kalau orang pribadi sih ya mikirnya gitu. Kita mau komunikasi mau gimana bebas, kita mau punya ini punya itu bebas gitu. Kalau di negara lain kan ada yang dikontrol ternyata gitu. Terus ya emang sih masih ada gap-gap si kaya si miskin, tapi di kita ya bersyukurnya adalah punya jiwa sosial yang lumayan tinggi lah, masih ada yang peduli segala macam gitu ya, masih punya tenggang rasa gitu. Walaupun ya sekarang menuju ya nggak peduli gitu, yang penting kita sendiri aman, orang lain mau bodo amat gitu ya. Orang agak sayang juga, tapi ya itu penyakit semua orang lah gitu kasarnya. Mungkin ya salah nggak salah sih menurut orang, ketika misalnya ada orang-orang yang gak beruntung, orang-orang yang punya kelebihan ini berpikir atau punya anggapan ya kalau orang misalnya bisa bekerja keras dan bisa mendapatkan ini dengan hasil jerih payah orang sendiri, kenapa kamu nggak bisa gitu, kenapa kamu nggak apa ya kasarnya, gak melakukan hal yang sama supaya hal yang sama orang dapatkan juga bisa kamu dapatkan gitu, kasarnya gitu. Tapi kan ya keadaan orang kan beda-beda gitu, kemampuan orang tuh beda-beda gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya kita ya mau saling gitu, karena ya simpelnya sih semakin bermanfaat seseorang ya semakin bagus gitu menurut orang begitu. Toh gak selamanya kita kuat gitu, ada sakitnya, toh nggak selamanya uang yang kita punya itu bakal berguna gitu. Kalau misalnya ada bencana atau apa mah udah nggak inilah, itu teh uang teh nggak apa ya, nggak 100% berguna gitu. Pas keadaan genting mah kadang kita butuh tangan orang lain, butuh tenaga orang lain, butuh bantuan orang lain gitu. Jadi ya please lah, itu menurut Indonesia teh asa, asa miris gitu kalau orang sih gitu. Jadi ya gimana ya, pas melihat perspektif di luar kayak gini, ngelihat negara sendiri, jadi Indonesia tuh bisa lebih hebat dari ini gitu. Indonesia tuh bisa lebih kuat dari ini, bisa lebih kaya, bisa lebih hebat pokoknya gitu. Kayak secara materi, kayak secara budaya, kayak secara kekeluargaan, rasa segala macam, Bhinneka Tunggal Ika lah gitu. Walaupun beda tapi tetap satu Indonesia gitu. Harusnya gitu. Bisa menghargai, bisa saling mengakui gitu. Karena sekarang mah kayak rasa yang ini merasa diserang, yang itu merasa diserang, yang ini merasa disudutkan, yang ini merasa disudutkan, akhirnya nggak ketemu gitu. Please lah gitu, udah apa ya, udah satu negara kita teh udah nggak punya musuh lain gitu. Musuh kita teh ya orang-orang yang mengedepankan nafsu aja gitu, orang-orang yang gak peduli gitu perjuangan masa lalu, pengen kayak gini teh ngeri lah gitu. Kita mah tinggal menikmati aja kok, ngejaga aja kayak gimana gitu kan. Ya kita mah nggak ikut perang, nggak ikut apa gitu. Ya gitulah pokoknya. Ya karena di dalam ini juga tentang ini sih, tentang kemiliteran gitu. Jadi ya lumayan lah, lumayan mengingatkan tentang nasionalisme gitu. Maksudnya di Korea Selatan gimana, di Korea Utara gimana gitu. Jadi ya sebenarnya nyambung gitu sama rasa nasionalisme yang kadang sih di kita itu kayak gimana ya, belum maksimal gitu. Kayak misalnya ya percuma kita tahu ideologi, tahu bunyi-bunyi landasan negara kita apa gitu, tapi praktiknya enggak gitu. Kita teh kayak pengen diakui tapi enggak mau mengakui orang lain gitu. Enggak mau ya saling lah gitu. Kalau orang pribadi mah ya menyayangkan gitu. Kita nggak berada di lingkungan yang se-strip itu, kita nggak punya dalam tanda petik musuh yang benar-benar mengancam kita gitu. Ya masih banyak hal yang disyukuri, harusnya mah harus bisa saling apa ya, ya saling membantu, saling meringankan, saling menghargai, saling mengakui gitu lah. Udah, Indonesia tuh bisa hebat banget lah kalau misalnya kalian bisa ini mah. Kita tuh kadang gimana ya, sudut pandangnya terlalu mikir kemana itu, terlalu berkiblat kemana. Padahal ya, kalau misalnya kita ngelihat ke diri kita sendiri teh, kita punya potensi yang hebat, kita punya potensi yang luar biasa gitu. Apa sih yang nggak ada di Indonesia gitu? Ya bahkan ya kadang kita sampai lupa caranya memaksimalkan apa-apa yang ada di negara kita, ada apa-apa yang ada di diri kita gitu. Jadi selalu ngerasa yang hebatnya orang lain gitu, yang kita pengen jadi orang lain, padahal mah kita tuh udah hebat, tinggal bersama-sama lah gitu katanya, buat wujudin yang terbaik gitu, buat kita semua, buat Indonesia gitu. Kayak semua hal gitu, semua hal kayak misalnya perfilman, drama, musik, seni, politik, kesehatan, segala macam lah pokoknya gitu. Karena ya bagusnya cerita-cerita Korea gitu, perspektifnya tuh asal gimana ya? Kayak humanis lah, humanis gitu menurut orang mah. Tapi ya kadang emang kalau misalnya diibaratin terlalu manis lah, terlalu apa ya, kebanyakan gula gitu. Jadi emang titik beratnya kalau misalnya drama Korea itu ya unsur-unsur menye-menyenya gitu, unsur-unsur cinta-cintanya gitu. Walaupun temanya ya bagus sih menurut orang, berkreatif, dan ya gak semua kayak gitu gitu, punya segmen yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya ada yang action, ada yang mendepanin, ya pokoknya digarapnya serius lah gitu, serius gitu. Dan mungkin yang populernya emang yang cenderung berat di dramanya gitu, termasuk ini juga gitu. Jadi ya gimana ya, perspektifnya yang menarik sih. Terus apalagi ya soal drama ini juga ternyata pembuatannya dibantu sama kasarnya pembelot dari Korea Utara gitu. Jadi ada narasumber yang dulunya tinggal di Korea Utara, kemudian menyeberang ke Korea Selatan dan tinggal di sana gitu. Jadi di tanda petik disebutnya pembela. Ya kalau nggak salah namanya Kang Nara ini bilang bahwa dia membantu proses produksinya dan bilang bahwa 60% lah yang digambarkan di si drama ini bisa dibilang real gitu. Entah aksennya, ya dia memuji aktor-aktor yang main di film ini punya aksen yang bagus gitu, punya aksen yang mirip sama yang ada di Korea Utara gitu. Bahkan dia memuji salah satu pemerannya, siapa ya, yang paling mirip banget gitu, yang paling mirip banget siapa ya, orang lupa. Si salah satu ininya, salah satu anak buahnya si kapten Ri Jeong Hyuk ini, tapi nggak tahu yang mana ya. Pokoknya adalah salah satu si siapa ya, ya pokoknya si orang ini mirip banget itu aksennya. Kayaknya sih si ini sih, kalau menurut orang sih si wakil kapten gitu atau ketua regu gitu, nggak tahu sih yang mana. Terus ya apalagi ya, oh iya, cara makannya juga unik sih, cara makannya gitu. Maksudnya di sana tuh ya kan hampir mirip kita ya, di Korea Utara di sana digambarin kayak cara makannya itu tradisional banget gitu. Ada beberapa yang emang ya di Korea Selatan juga ada gitu, kayak kimchi segala macam. Tapi di sini tuh di Korea Utara itu masih makan lesehan rata-rata gitu, atau nggak pakai meja, nggak pakai kursi sih. Ya kayak di kita gitu sebenarnya mah. Tapi ya di kita juga sekarang lesehan kayak gitu teh udah dianggap gimana ya? Beberapa orang mah kayak ngerasa apa ya, ngerasa bahwa itu teh enggak bawah gitu, nggak apa ya, nggak elit. Ya pokoknya merasa jadul lah, kampungan gitu sebagian orang ya, walaupun sebagian lagi emang ya standar aja gitu. Bahkan orang-orang yang punya ekonomi bagus, yang menengah juga, yang di bawah gitu, ada juga yang masih mau makan lesehan terus pakai tangan gitu, karena ya masih pakai kaki. Ya maksudnya nggak pakai sendok gitu, pakai tangan kosong. Karena setahu orang ya, coba dicek deh atau dicari di Google fakta kesehatan, pertama pakai tangan kosong itu lebih sehat, dan ketika makan sambil duduk atau lesehan itu ternyata lebih bagus loh buat kesehatan gitu. Karena proses duduk kita teh mempengaruhi sama proses pencernaan. Itu ada ruang udara yang disediakan lebih banyak kalau misalnya kita duduk lesehan gitu, lebih sehat lah. Orang lupa sih persisnya kayak gimana, coba dicari aja lah, biasa dorong atau apa ya, nggak ini kadang-kadang nggak utuh gitu, maksudnya nggak apa kalimatnya secara utuh, nggak apa informasinya secara utuh, cuman intinya aja gitu. Jadi ya mainlah buat teaser-teaser mah gitu, pemancing-pemancingnya kalian searching sendiri aja buat informasi jelasnya mah. Gitulah. Terus apa lagi ya? Si cerita ini juga menurut orang mah apa ya, bagus gitu, maksudnya mendepankan persatuan gitu di tengah perbedaan yang udah dari zaman kapan Korea Utara sama Korea Selatan deh kan. Ya mudah-mudahan aja jadi oase lah gitu, kayak misalnya tetesan air di tengah gurun pasir, di tengah konflik yang nggak selesai gitu. Ya cukup berani lah bikin cerita kayak gini tanpa, dalam tanda petik, tanpa menyudutkan gitu. Keren sih menurut orang. Ya bahkan beberapa orang di Korea Utara juga nggak tahu gimana sih prosesnya, cuman ada katanya yang udah nonton ini gitu dan bilang ini bagus gitu. Bahkan kalau orang nggak salah ada dosen yang nonton ini juga terus bikin statement apa gitu, orang lupa ya. pernah baca tapi di mana ya, ketemu ini ya. Semoga masih ada ya catatan-catatan itu. Oh iya, gambarnya juga bagus sih. Kayak setelan apa ya? Setelan film, warna filmnya biasanya kan ya emang nggak tahu sih, drama-drama kekinian warnanya emang kayak gini semua atau kayak apa gitu. Setahu orang sih Goblin juga punya warna yang bagus, setting lokasinya emang bagus-bagus sih dari dulu, cuman dari segi warna kayak ya di ini juga gitu, di polis juga, jadi lebih enak, lebih nyaman gitu ditontonnya. Kalau misalnya dari segi soundtracknya sih kurang pribadi nggak nemuin sesuatu yang baru gitu, bahkan lebih suka sama Goblin sih kalau soundtracknya. lagi ya nggak tahu sih, cuma selera kan ya musik, tapi gitu. Dan ya kurang nggak nemu statement si dosen itunya, padahal bagus, ntar coba cari lagi lah. Kurang juga kalau misalnya udah selesai nonton filmnya atau dramanya, mungkin nanti bakal bikin lagi lanjutan dari konten ini atau episode ini. Semoga aja tolong diingetin juga nanti soal statement ini, karena menurut orang bagus gitu. Paling itu dulu sih yang bisa orang sampaikan di episode kali ini. Ini juga udah lumayan panjang, tadinya pengen bikin 20-30 menit gitu, tapi ya udahlah gitu. Seperti biasa, terima kasih banyak atas supportnya, terima kasih banyak udah mendengarkan episode ini sampai akhir. Terima kasih banyak juga udah direkomendasiin sama teman-teman, sama kenalan, sama siapapun lah, membantu orang banget, asik. Orang tuh pengen ngekspor ini ke YouTube, tapi belum nih. Padahal mah ya. Dan doakan juga supaya orang rencana mau bikin podcast ini lebih luas gitu, maksudnya nggak cuma ngebahas film, pengen apa gitu. Tapi semoga aja. Ntar orang coba ulik-ulik dulu ininya di belakangnya, asik. Ya, karena orang pengen ngobrol lebih luas sih, nggak cuma soal film aja gitu. Mungkin ya kedepannya nanti pengen ngobrol sama seseorang juga gitu, siapalah. Kalau misalnya kalian mau juga dan tempatnya oke, waktunya oke, ya bolehlah. Seperti biasa, kasih masukan, kasih saran, kasih kritikan, apapun, rekomendasi film atau apapun, boleh ke DM orang di Instagram @apong_naraki, APHONK_naraki, atau ke email di apongnaraki@gmail.com, APHONKNARAKI@gmail.com. apapun lah, boleh sok. kirim aja, mau kirim uang juga gak apa-apa. Okay, sekian untuk episode kali ini. Urang Apong Naraki pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Habdah.